Waa warkii idaacadda Star FM.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wawarki idhaa Star FM.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pale pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui tumeishi wapi?
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan. Qodobada warka caawaydin ku wahaynana waxa kamid ah. Madaxweyne ku xogeenka dalka William Ruto maanta lagu istaagay inuu dalka ka baxo. Dawladda oo kordhisay muddada la isku diiwaan gelin karo imtixaanada qaran ee shahaadiga. Doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo. Mareykanka iyo Ingiriiska oo Taliban ku eedeeyay dambiyo dagaal. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu door karoon waa habeenimo Isniin ah taariikhdu ku beegantahay 2/8/2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Madaxweyne ku xogeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sanadinta maanta lagu istaagay inuu wadanka ka ambaxo oo uu aado dalka Uganda. Arinta lagu istaagay Dr. Ruto inuu dalka ka baxo ayaa waxaa si weyn uga carootay xulafadiisa. Madaxweyne ku xogeenka dalka ayaa 3 saacadood lagu hayay garoonka diyaaradaha Wilson sababo aan cadeyn. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa markii uu tagay garoonka diyaaradaha Wilson waxaa loo sheegay inuu san duuli karin. David Mugonyi, afhayeenka xafiiska madaxweyne ku xogeenka dalka, ayaa sheegay in tani aysan weligeed dhicin 9 sano oo Ruto xilka hayay. Saraakiisha u qaabilsan laanta socdaalka ee dalka ayaa ku wargeliyay Ruto inay fulinayaan awaamiir uga timid wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, Ruto ayaa doonayay inuu wadanka Uganda u aado arrimo isagu qaasa, taasoo aan u suurtagelin. Xaflad qalinjabin ah ayaa loo qabtay ardayda taxafiidka Al-Hidaaya ee magaalada Ramo. Wariyaheena Maxamuud Maxamed Shaqla Fagar ayaa qodobkani inoo dhameystiraya.
Xafladan oo ahayd mid qalinjabin oo loo qabtay ardayda markaska Al-Hidaaya ee magaalada Ramo qaybta taxafiidka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Maamulka, macallimiinta, ardayda taxafiidka iyo weli mas-uuliyiin ka socotay dowladda. Ugu horeynba waxaa xafladii lagu daafuray sida caadada ahba aayadaha Qur'aanka Kariimka. معلن عمر صلاة علي ومد كمدا معلمين تواح كبرو قيبة تحفيد كالهداية وحاو شرحا يا حفلة دي وليبا ترادة أرضي دا قلن جبسي اي حفلة دا سلو قبتي
وحا مانتا حفلة دا نو قبناي وقلن جبسي بقل اي صدن اي لبا أرضي وقران كريم كاد دميستي وان شهادو دا قيبين ايني وحاكل عيقنا وصو قلن جبسي وفرتي كسو بحدي oo kitaabka inay qaataan u soo gudbay ayagana 115 arday marka sidaas ayay marka xaaladda ahayd ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah taala ilaahay inuu noo ziyadiyo mar walba diintan ilaahay uu kor ka dhigo ninki aas aasay diintan iyo maashaan iyo khayrkan shii maxamed xaaj ismaaciil cali sow oo uu ka mid yahay hay dhamaystaha iskuulkan oo waxa way dhisma badan ka geystay dugsiga oo maartii taangiye badan u qoday oo dadaalka heel iyo hooba dugsiga la garab taagan iyo waalidiinta xaafada iyo raama oo dhan
sidoo kale waxa isaguna goobtaasi ka hadlay maamulaha qaybta dugsiga hoose dhexe al hidaaya macallin xuseen abdiraxmaan sheekh
waxaan jeedinayaa mahadnaq waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii anaga garabka noo ahayd oo nala istaagneed oo dhinaca dugsiga ah dhinaca iskuulka ah dhinaca madrasada ah kulli ayaan mahad u celinayaa maanta waa inoo imaadeen mahad ay ku leeyihiin caruurtoodii ayaan waxbaraynay ayagana mahad ay leeyihiin meeshaan waxaa la yiraahdaa waxbarashada al-hidaaya waay waa warshad wax badan soo saarta marka anaga kulli maanta waqtiga ayna ma aheen waqtiga waalidka ayaa ahayd waxaa la tusay ardaydii maaragtay qaybta quraanka ka qalin jibisay ayaa la tusay shahaadooyin fara badan ayaa la bixi caruurtii oo farbarka ayagana waxaa la tusay wixii mataqaana oo la tijaabi farbarkii la tijaabi marka tiida waxaan ku soo gaabinayaa mahad
ugu dambeyn waxa iyaguna dareenkooda ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta iyo waliba ardayda xafladdaasi loo qabtay ee qalin jabisay
Aydaa Yusuf Maxamed Yusuf maanta meeshaan qalin jabiyay alxamdulillaah umaatay macallimiinteed dhamaan umaatayna waalidiinta kulli oo meeshaan ka soo qayb gashay
ana waxa leedahay noonaay Maxamed Xuseen waxaan ka hadlayaa diinta iyo faraxa aan maanta qabno meesha aan isugu imaadnay waxa waaya iskuulka Al-Hidaaya madrasada iyo iskuulka iyo dugsiga inta ka dhaxeysa Ilaahay ama hadii shukr iska leeyahay nimcada aan nasiiyay
meeshan waa meel oo quraanka lagu barta iskuulkana lagu barta madrasadana lagu barta saddexda tacliimood baa isku dhaxgalsan yihiin cunuga madrasada baranaayo iyo midka iskuulka baranaayo iyo midka quraanka xifdinaayo isku ninka waaya
markaska Al-Hidaaya waxa uu isugu jira qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada sida waxbarashadii maadiga madrasadii iyo waliba dugsigii taxfiidka maxamuud maxamed sheekh maxamed la fagar warbaahinta ismaamulka mandheera
qaar ka mid ah shacabka ku nool balanbala ee ismaamul goboleedka Garissa ayaa si weyn ugu mahadceliyay xildhibaankooda iyagoona sheegay inuu wax badan u qabtay tan iyo marka uu xilka la wareegay
balanbala intii laga soo koro yaa form intii laga qaaday jiray bursary form waa la noqon chiefka laga soo saxiix waa la keenay haddana meel walba saasay ahaan jirtay team buu bixiyay oo nin walbaba gurigiisa ugu tagayaan tuuladiisa yaa iskuul ku dhigta yaa jaamacad ku dhigta wax soo dhaqaaqayba malik meelaha looma malaynaayo ninka ma joogo horta
maxaanahay annaka reer balanbala gaar ahaan reer shabaaxa waanahay annaka balanbala cabdi cumar meel uu wax ka qabanin oo uu guri ku dhisan ama xafiis ama ilmo wax ka bixinin ma laho imbiil la doortay oo wax aan tarin cabdi cumar hadii ma arkin nin kastaba markuu soo galo asaga madadtiisa qabsanay annaka maanta cabdi cumar uu ku mahadsan yahay waa imbiiga annay wuxuu noo galay ilmo iskuul ka bixiyay baas buu galay
shan sano waxaa ku jira nin yiraahdo cabdikeyn weli ma arkin iskuul balanbala ay leedahay oo gaari caruurta ay leeyihiin u hor yaallo oo la qaado weli ma arkin lambar wan ninku u horeeye gaari base la soo gaday furiis wato loog buug wato keene cabdi cumar shuuri buu ahaa uu hilmaame arrinta ayada adeerka yuusuf uu hilmaame balanbala bas cusub baa loo keenay saangur woodhaa loo keenay kii saaqaana hadda xugtu caan helay in lasoo wado gabdhaha lookeen rabaaseena loo soo wado konton sana isguulladii dhisanaayeen bas ay leeyihiin haddii loo keene waa arrin lagu faano oo reer balanbala oo dhan ay ku faanayaan taa waa taa tan kale tan uu sheegay adeerka yuusuf waa jirta waa aragtay social media jira facebook aa jira youtube aa la gelin weli cabdi cumar oo tiim raacsan ama nin duri lama hayo ama waxa loo dhaho ama yaa la dhimin waa nin afgaaban oo dadkaa wax u dhimin maqsadkii loo soo doortay iyo wixii meesha loo geystay iyo caawdaaqnimadii iyo talada caawdaaqsay
gudoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka ee dhadhaab ayaa shacabka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah ugu baaqay inay dowladda kala shaqeeyaan nabadgelyada isagoona digniin ka soo saaray falalka lagu xadaya caruurta حمد بارود حسين ايا قضب كاني نور اميستريا
كوحيقين كقدوميها نبت قليدة ديغان كرداب كولو إبراهيم حاجة يا شعب كديغان كي يكوى قحوتيقا وقباقي إني نبت قليدة دولة دا كلا الشقيان
ولا لهيق مسلمين تا وحان كعود سنيا إن أرميه أمنيقا أي فيريان زايد
قدوميها نبت قليدة وقابل سنداب يا شعب كوغدقي دادك إلمها حضايا وحونا والدين تكبو الرئيين يوبدكوضا كورقبان
dad ba ku soo tala galay in ay ilmaha meeshka laga aruriyo oo meelaha kale ligeyo lagu gato oo la dilo oo xiniya yani waxa laga wax ka baxsanaan kiliyaha wadnaha oo ka baxsanana ba jiraan inaad ku digtoonaataan ilmihiina ku yar yara waa inaad ogaataan iyo ku weynaa meesha ay joogan iyo qofkii ay la joogan
mustaqulo waya sheegay in dhawaan ay ka hor tageen nafal lagu xadayey shan caruur ah oo qaab sharci darro u safrinayeen dad aan dhalin
maalin dhaweyd meeshan agarbul waxaan ku qabanay todoba shan ayaal oo nin soo xil reer Mombasa haasto oo wada Soomaali ah oo laga soo dhiciyay maxaa loo wada xaga lageynaya waa lagu gudbinaa mis Tanzania lageynaa mis arin wixii aad ka ay ka baxsanaan waa la dilaalma
bulshada iyo ugu baaqay inay u badkooda la socdaan
culimadeenan waxaan ka codsanaya meel ay joogan ba dugsi noqota madrasa noqota masajid noqota ina arimahan faafiyaan waayo dadkii ilmahan aruurinaa waa muslimiin hadana waa qaar Soomaali ku jiraan qaar reer Mombasa ku jiraan waa ina digtoonaataan ilmihiin meesha ay joogan iyo qofkii aad ay la socdaan waa inaad ogaataan
ammaanka ayuu sheegay inuu san sidii hore ahayn wuxuuna shacabka kula dardaarmay
arimihi waayahan ma fiicna dhinaca burcad baan haysta dhinaca kuwi odayaashi baan haastaan dadkii loo talagalay idinku waa ogaada Soomaaliyo waa iga codsi waa iga tahgilin waa wansi inaad digtoonaataan dhinaca maayriga amniga iyo dhinaca ciyaalkiin aad fiirsataan
dhanka kale bandowga madaxweynaha dalka uu dhawaan saacadaha ku diray ayuu shacabka ugu baaqayney u hoggaansamaan
kisaay bilaawani illa 10 saac subaxdi waa inaad ogaataan baashi corona la dhahayna wax cusub soo baxe kala oo kii hor oheen waa wajiga cusub ah waa amar dawladeed
ugu dambeyntiina halista caabuqa COVID-19 ayuu shacabka uga digay
marka waa idaan digtoonaataan yaa lidin qabanin meeshi oo aad isku imaadaan waa in yacni xoogo la kala fogaadaa waa in mask la isticmaalaa waa in gacmo shadha leen wajiga cusubaa soo bax baash hadda Nairobi dadku waa baahan waad ku baahayaan runtii Garissa naftigeed waa saas Garissa dad ku war qabtaan had waa saas soo markii yaa li yareysanin
Maxamed Baarud Xuseen warbaahintaysta dadab
madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa magaalada Mombasa kulan kula yeeshay qaar ka mid ah bulshada Soomaalida halkaas ku nool sidoo ku soo waramay wakiil wareedka warbaahinta Star ee gobolka Xeebta Maxamed Cabdi Bootan
iyadoo dhowr maalmood ay ku dambeysay oo magaalada Mombasa uu ku sugnay hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa waxa uu kulan kooban la qaatay qaar ka mid ah odayaasha idanada Soomaalida ay ku dhaqan magaalada Mombasa iyadoo ay isla qaadan dhigeen si kooban xaaladda gobolkan Xeebta iyo waliba sidoo kale kaalinta ay ku leeyihiin Soomaalidu kulanka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenka hore ee baarlamaanka ee dalka Kenya warbaahinta istaa ayaa kulankaasi waxa faahfaahin ka siiyay Sheikh Maxamed Samo oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Mombasa
ee madaxdaasna halkaasan isku nimado ma aragtay kamidii ma aragtay Kalonso iyo Faarax Macallin iyo raggaasan meesha ku wada kulan madaxdiis hore waxyaalo badan baan ka wada hadalnay ee saad ogsoon tihiin ba waxyaalaha isla qaadan dhignay oo aad u falanqeynay waxa kamid ah in Soomaalida la mineeyo ama la mideeyo meel alla meel ay joogtaba si fiican loo mideeyo ee magaranaysa dabardibinta iyo waxyaalaha kale ama lagu hayo isku hayeen la iska dhaafu sidaas baan ka wada hadalnay mid kale si aad ogtahay ba Mombasa waa gobolka Xeebta loogu tiriyaa xeebtana waxay xambaarsan tahay Tana River meesha la yiraahdo
oo Soomaalida Soomaali badan ilaa iyo 30 kun oo kuuro ay ku leedahay tixgelinay inay ku lehayn sidii macnaha raad iyo reer ay u yeelan lahayeen baan aad ugu wada hadalnaa arintaas
waa gartay barka maxaad ka filaysaa baaqeed idin soo saaray iyo waxyaabihii uu soo jeediyay madaxda ala kulanteen inay ka geli doonaan
aad baan ugu rajo weynahay hadda waxa weeyaan talada waan talo fiican baan isla meel nagnay oo taladaada wax ku qoomayeed wax kugu maqabta waxyaala badan oo hadda ka hor naga duugnayna waan la soo falanqaynay ninka maaragtay madaxda sare ka ah wayba kolonsiya musoka waan la kulanay ninkaas aad baan magaranaysaa ay soo qaadaan dhegnay maxay la jiraan baanu nahay
kulankaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa dhex maray qaar ka mid ah hoggaanka Soomaalida ee magaalada Mombasa iyo Kalonzo Musyoka hoggaamiyaha xisbiga Wiper iyadoo gobolkan xeebta gaar ahaan magaalada Mombasa laga dareemayo loolanka iyo hardanka dhinaca siyaasadda ee doorashooyinka 2022ka iyadoo Kalonzo Musyoka uu intii uu ku sugnaa magaalada Mombasa uu kulamo kala gadisan la qaatay qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa iyo weliba sidoo kale taageerayaasha xisbiga Wiper Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magala xeebeda Mombasa
dowladda dalka ayaa kordhisay muddada la isku diiwaan gelin karo imtixaanada qaran Xamdi Xuseen ayaa qodobkan ino dhameystiraysa
dowladda ayaa 2 toddobaad ku kordhisay waqtigii ardayda qaadanaya imtixaanka shahaadiga dalka ee KCPE-da iyo KCSE-da isku diiwaan gelinaya ardayda ayaana haysta ilaa 14 bishan 8-aad ee August dowladda ayaa dib u dhigida waqtigii la qorsheeyay ee ahaa 31 bishii hore ku sheegtay in ay tixgelisay codsiyo ka yimid maamulayaasha dugsiyada dalka bayaan uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka ayuu ku sheegay in golaha imtixaanada qaran ee NEC ay codsadeen waqti dheeraada si loo diiwaangeliyo ardayda aan weli isdiiwaangelin sabab la xiriirta saameynta cudurka COVID-19 magaha ayaa sheegay in dadaalkan lagu xaqiijinayo in arday walba uu fariistay imtixaanka shahaadiga ee KCPE-da iyo KCSE-da sida awgeedna loo baahday waqti dheeraad oo ardayda isku diiwaangelinayaan maamulayaasha dugsiyada ayaa waxaa laga codsaday in muddadan ay ku soo gabagabeeyaan isdiiwaangelinta ardayda dhanka kale ardayda ku guuldareystay in muddadan ay isku diiwaangeliyaan imtixaanka shahaadiga sida uu qorshuhu yahay in ardaydu ay sameyn doonaan bisha 3-aad ee sanadka 2022 ayaa kaliya loo ogolaan doonaa in imtixaanka ay sameeyaan bisha 12-aad ee sanadka dambe waxa ilaa iyo hadda imtixaanka shahaadiga ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE-da isdiiwaangeliyay 1,218,892 kuwaasoo wax ka dhigta 28,248 xarumood halka dugsiyada sare ay isdiiwaangeliyeen arday dhan 824,392 oo wax ka dhigta 10,384 xarumood tani ayaa u dhiganta inay ku korodhay 2.29% ardayda sanadkan isdiiwaangeliyay marka loo barbardhigo kuwii sanadkii hore oo ahayd 9.54% wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa dhanka kale sheegay in dugsiyada dawliga iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo ardayda dhigta ay ka yaryihiin 30 loo wareejin doono goobo kale oo waxbarasho oo aagaasi ka dhow kuwaasoo ay dhigtaan arday intaa ka badan wasiirka ayaa ugu dambeyntii sheegay in ardayda baahiyaha gaarka qaba ay xarumahooda waxbarasho imtixaanka shahaadiga ku sameyn doonaan isla markaana aan wax laga bedeli doonin
wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan 591 oo COVID-19 ah kadib markii baaritaano lagu sameeyay dhacaan dhan 4,737 heerarka corona ee dalka maanta waxay marayaan 12.5% waxaana ka soo kabsatay fayraska 561 waxaana u geeriyootay 24 qof
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
haatana dhanka Soomaaliya waxa magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay maanta ka dhacday doorashada qaar ka mid ah xilibanada aqalka sare way codayeen xilibanada Koonfur Galbeed waxaana doorashada oo maanta bilaabatay la doortay 5 kursi oo ka mid ah aqalka sare kursigii ugu horeeyay ayaa waxaa ku tartamay Samsam Ibrahim Cali iyo Shariif Haaji Cusmaan Ibrahim waxaana kursiga ku guuleystay senator Samsam Ibrahim Cali oo heshay 8 cod halka Shariif Haaji Cusmaan ay heshay 5 cod kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiya Nuur Aadan waxaana kursiga labaad ee aqalka sare ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo heshay 7 cod kursiga saddexaad ee xildhibaanada aqalka sare ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa ku tartamay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ah wasiir dowladaha arimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo Maxamed Xasan Aadan waxaana kursiga ku guuleystay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo helay 8 cod halka Aadan Maxamed Xasan Aadan oo helay 6 cod oo kaliya kursiga afraad ee aqalka sare ayaa waxa ku tartamay Maxamuud Maxamed Cabdinoor Garabey iyo Nuur Baabul Cado waxaana kursiga aqalka sare ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdinoor Garabey oo helay 7 cod halka Nuur Baabul Cado uu helay 9 cod oo kaliya kursiga shanaad ee ugu dambeeyay doorashada maanta ka dhacday Baydhabo ayaa waxa ku tartamay Xuseen Maxamed Daahir iyo Xasan Maxamed Nuur waxaana kursiga xildhibaano ku guuleystay Xuseen Maxamed Daahir oo isagu helay 7 cod halka Xasan Maxamed Nuur uu helay 7 cod oo kaliya maamulka Jubaland ayaa ahaa maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay doorashada aqalka sare waxaana maamulka labaad ee noqday Koonfur Galbeed iyadoo xildhibaanada dooran ay noqdeen 9 senator maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta galmudug ayaa maanta u fadhiistay garmaqalka dacwad ciqaabeed dil ah oo ku eedeysanaa dambiile waa deble booliis Maxamed Baryeer Daahir oo ka tirsan ciidanka booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kuna eedeysan dil Matabaan lagu geystay 30-kii bisha 4-aad 2020 marxuun lagu magacaabi jiray ex deble booliis Sharmaarke Cilmi Maxamuud daahfurka fadhiga maxkamadda iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug Gaashaale dhexe Cabdullaahi Abukar Xasan weydiiyey waxa uuna idaysanaha u weydiiyey ugu horreyntii jawaabtiisa la xiriirta eedda xafiiska xeerlalinta maxkamadda ciidamada
waxaa lagugu eedeynayaa in aad dil bareer ah u geysatay taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 4-aad 2021 marxuum deble bool 26,089 sharma arke cilmi maxamuud ina muraayad cabdi 30 jir ah ku dhashay matabaan ka tirsanaa ciidanka booliiska saldhigga matabaan waxaa kuu furan 3 jawaabood middood falkaas waa galay ma gelin doodanka qaba
eedeysana oo ka jawaabayay weydiintii maxkamadda ayaana sharaxay sidau gacantiisa ugu baxay marxuumka geeriyooday
siduu falku dhacay waxa waaye reelkii iyaga asaga iyo yar kale oo askariyo jooga xaafadda taliye xigeenka aan ugu tegay yar kale cabdi axmed cali dhowr raal liiraa waa askari ka tirsan saldhigga xaafadda markaa uula tegay si fara ciyaar aniga aan u qaato ahayn ee qoryo igula boodeen ay igu qabteen anigana qorigii markaasaa la baxay oo ku qabtay kadibna qoryo waa kala deen dhigisaa sameyn waa iska diin caag meel xagg oo kale ka duruqsan yaallay baaway dhaheen yar ka dhimaa yar kaleeto meesha way fadhiyeen way ku qayilayeen soo qab caag yaa doona qoriga aniga furitaan kumaana ogeyn waqti aan furayna maana ogeyn inuu xiray yahaan u weysto markii taa aaggii aan soo qaaday saldhigga aan soo agdhigay antilaabtika aan soo qaaday saldhigga hore u gal aan maagay jilibkan aan sii laabaa xabadda bamteeda ka warhelo inay qorigeyga ka dhacdayna maana ogeyn markaas qori kale inay ka soo dhacdayna maana ogeyn aniga ruuxiga ku nax qoriga gacanta ku hayo uga faniina xaggo kale ku dhacay waa kala buunay marxuunka dhinta maaha yarka kale asaguna wuu buuday 4 tilaabo gadaal u buuday waxay ahayd ayar war qoriga xabaddaadii ka dhacday qorigeyga fiiriyay amaankiisu uu furay markaas arkay walaalkay waa ku booday aniga marxuunka dhintay naxariista janna allah siiyay marmaaka sarmaaka xabadda kugu taal meel ay markaas aga taalana maana ogeyn lugteeda midig hoostiisa saas u gelshay sakurkayga ku qab lugteeda midig dhiig ku socdaa marxuunka in xabadda ku taallo indhihiisa ay rugmadeen markaas aniga waa aan dhigay marxuunka qorigana barta uu yaalla kamaana qaadin xaafaddana saldhigga wax yari u jirta saldhigga toos u soo abaaray taliye xigeenka iyo askarta joogtaan ugu imid falka saas u dhacay
xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug jeneraal sare cabdullaahi maxamed muuse kayse ayaa isna maxkamadda ka hor akhriyay eedeymaha loo haysto deble booliis maxamed baryeer daahir isagoo dalbada in la mariyo ciqaab u dhiganta dembiga lagu soo eedeeyey
eedeysana waa booliis waa ciidan waa ciidamada qoolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo tababaray shadan inay la dhaqmaan amnigana ay sugaan falka dilka uu galay inuu u galay si kas ah oo aan ku soo eedeynayn oo 4-3 waxaa caddaynayso qorigu wuxuu leeyahay shuruudo marka ugu horreysa qorigu waa in qasalida lagu xiraa waa in xabadda la raaciyaa waa in ammaanka la furaa qori intaas ay u dhammaystiran tahay falka uu galo waa fal kas ah ma aha kama sidaas awgeed annaga badin meena dooda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeyna aayado iyo qodobo noogu xusan eedeen in la waafajiyo waxaan ka codsanaynaa maxkamadda aayadahaas iyo qodobahaas oo tilmaamaya inuu dil bareer geystay waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo oo la saaro dilkii iyo qisaastii uu u geystay allah u naxariistee marxuumka dhintay oo dil toogshaa lagu xukumo
haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku eedeeyay kooxda Taliban inay geysteen xasuuqiyo laga yaabo inay yihiin dembiyo dagaal oo ka dhacay magaalada Spain Boldag oo dagaalyahanadu ay bishii hore ka qabsadeen xadka waddanka Pakistan. Safaaradda Washington iyo London waxay bartooda Twitter-ka ku sheegeen in Taliban ay ASR goosi u xasuuqay dad dhowr ah taasoo ay ku tilmaameen dambiyo dagaal. Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa golaha xeer dejinta waddankaasi ku wareejiyay qorshe ku saabsan amniga. Waxa uu sheegay in qorshahan looga gol leeyahay in looga falceliyo weerarada kooxda Taliban ee sar u kacay. Hase ahaatee, faahfaahin dhammaystiran lagama bixin xogta uu Ghani la wadaagay baarlamaanka. Madaxweyne Ghani ayaa dhanka kale bixitaanka ciidamada Mareykanka Afghanistan ku sheegay mid aan la filan, isagoo u aanaya xaaladda amniga sii xumaanaysa. Tan ayaa imaanaysa iyadoo militariga Afghanistan uu sheegayo in saddex gobol oo ku yaala galbeedka iyo koonfurta ay ka jirto xaalad amni. Dhanka kalena, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay qaabili doonto qaxootiga dalka Afghanistan. Kumanaan qaxooti dheeraad ayaa dib u dejin ka helaya Mareykanka. Go'aankan ayaa loo aanayay rabshadaha sii kordhaya iyadoo Mareykanku dhammaadka ee bishan ciidamadiisa kala baxaya gudaha waddanka Afghanistan oo ay ku sugnaayeen muddo 20 sano ah.